Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Εμείς
να ξεκινήσουμε από τα καιρικά, να δούμε σε τι κατάσταση, ποια είναι η εικόνα που έχετε, που έχουν χρειαστεί μέχρι στιγμής παρεμβάσεις.
Έχει κάπου προβλήματα.
Αν έχουμε προφανώς, κάπου. Προφανώς.
Όχι, ακόμα δεν έχουν διαπιστωθεί μεγάλα προβλήματα. Mm-hmm. Είμαστε βεβαίως σε επιφυλακή και θα είμαστε σε επιφυλακή για τις επόμενες 48 ώρες. Mm-hmm. Όλος ο μηχανισμός του Δήμου είναι στους δρόμους, είτε είναι το πράσινο σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε ζητήματα με δέντρα ή με κλαδιά, είτε είναι η δημοτική αστυνομία σε περίπτωση που έχουμε ζητήματα με την κυκλοφορία, είτε mm-hmm. είναι η καθαριότητα. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι με την πολιτική μας προστασία να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε φαινόμενο μπορεί να προκύψει. Τα φρεάτια μας, περί το να σας πω, είναι όλα καθαρά. Mm-hmm. Οπότε είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο, βεβαίως ευχόμενοι το καλύτερο.
Μάλιστα. Δημαρχέ, τώρα ξεκινάμε από αυτό που έχει κυριαρχήσει τις τελευταίες ημέρες στα social περισσότερο, αλλά και στη δημόσια κουβέντα, και ο λόγος για τα πλατάνια. Τι γίνεται με τα πλατάνια, γιατί τέτοιο, έχουν υπάρξει αντιδράσεις, να το πω έτσι, και πολλά σχόλια με τα πλατάνια. Και η αλήθεια είναι, επειδή το συζητούσαμε και με συναδέλφους το πρωί, δεν ξέρω, υπάρχει πρακτικό πρόβλημα για την τοποθέτησή τους, για την φύτευσή τους?
Κοιτάξτε, να κάνω ένα σχόλιο για όλους αυτούς τους φυσιολάτρες που τιτιβίζουν στα social. Mm. Αν ήταν πεύκα θα ήταν έλατα, έτσι. Ναι. Τα πλατάνια ζητούν κέντρους και συνθέτικες ελιές. Mm-hmm. Πρακτικά δεν θέλουν. Οπότε δεν έχει νόημα να κάνουμε τη συζήτηση με αυτούς τους όρους. Mm-hmm. Ας μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Πανεπιστημίου έχει 49 πλατάνια. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί πολλοί μιλάνε για την Πανεπιστημίου σαν να μην έχουν πάει την Πανεπιστημίου. Και σε όλα τα σύγχρονα βιοκλιματικά έργα, στις αστικές επεμβάσεις, χρησιμοποιούνται φυλλοβόλα δέντρα. Ναι. Γιατί θέλουμε μεγάλα δέντρα τα οποία να αντιστοιχούν στην κλίμακα των κτηρίων και τα οποία, με έναν τρόπο να το σκεφτείτε, τι κάνουν, σημαίνουν τις εποχικές αναλλαγές και το φυσικό κύκλο της ζωής. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτά είναι δεδομένα. Ωραία. Από εκεί πέρα τα πλατάνια, τι είναι? Είναι αγαπημένα δέντρα, είναι συνυφασμένα με την ιστορία της Ελλάδας. Κάποιος είχε πει πολύ σωστά ότι κάτω από ένα πλάτανο χωρά όλη η Ελλάδα. Είναι ένα δέντρο παραδοσιακό, είναι ένα δέντρο περήφανο, με πυκνό πράσινο, είναι φιλοβόλο, μας δίνει ήλιο το χειμώνα, μας δίνει δροσιά το καλοκαίρι. Τώρα, να συζητάμε, ας πούμε, για τα δέντρα σαν να είναι πολυτέλεια όταν το καλοκαίρι κάει και η μισή Αττική. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν πλάκα, αλλά ξέρετε τι, η Αθήνα δεν έχει πλάκα. Είναι οι πραγματικές ζωές πραγματικών ανθρώπων σε μια πραγματική πόλη.
Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για τις αναπλάσεις που είναι σε εξέλιξη. Είδαμε τις αρχές εβδομάδας τις φωτογραφίες για το πώς θα γίνει η Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα έχουμε και την ανάπλαση στο Σύνταγμα.
Ναι,
τι προχωράμε, γίνεται με αυτά?
Ναι. Προχωράμε, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί, σύμφωνα με το σχεδιασμό μας. Έχει ήδη ξεκινήσει ο πράσινος επανασχεδιασμός της κάτω πλευράς του Συντάγματος. Μιλάμε για ένα νέο έργο, ένα έργο το οποίο είχε σχεδιαστεί και μελετηθεί από πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν είχε ποτέ προχωρήσει.
Αυτό που έκανα από επειδή σας έχω ξανακούσει, ότι είναι νέο παλιό έργο, δηλαδή έχει μελετηθεί 16 χρόνια πριν και δεν έγινε ποτέ, έτσι.
Μα αυτή είναι η μοίρα της Αθήνας, αν θέλετε. Ναι. Ότι στην Αθήνα κάνουμε ακριβώς τις ίδιες συζητήσεις από τη δεκαετία του 80. Ένα παράδειγμα είναι το Σύνταγμα. Η μελέτη είχε ολοκληρωθεί από πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κανείς δεν ήθελε να την προχωρήσει γιατί πολύ απλά δεν θέλανε το πολιτικό κόστος του να τα βάλουν με την πιάτσα των ταξί. Δηλαδή, επειδή δεν ήθελε κανείς να μετακινηθεί η πιάτσα των ταξί, έμεινε η πλατεία Συντάγματος λειψή στην πραγματικότητα και κουλή. Η Πανεπιστημίου αντίστοιχα συζητείται από τη δεκαετία του 80, την εποχή του Αντώνη Τρίτση, ο οποίος πρώτος συνέθεσε στο δημόσιο διάλογο, έχει αποτυπωθεί σε δύο ρυθμιστικά σχέδια της πόλης. Και γιατί γίνεται όλο αυτό? Διότι όλοι οι πολεοδόμοι και όλοι οι χωροτάκτες, εδώ να σας κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι εμείς έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Από αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, πολεοδόμους, χωροτάκτες, ιστορικούς, οικονομολόγους. Και όλοι συμφωνούν ότι το μεγάλο στοίχημα της πόλης αυτή τη στιγμή, του κέντρου της πόλης για να είμαι ακριβής, είναι να συνδέσουμε το Σύνταγμα με την Ομόνοια. Έχει γίνει το συντριβάνι στην Ομόνοια, ολοκληρώνεται η πλατεία Συντάγματος, γίνεται και πανεπιστημίου, για να πάψει αυτή η πόλη επιτέλους να έχει ένα νοητό τείχος που τη χωρίζει στα δύο. Ένα νοητό τείχος, το οποίο μην γελιόμαστε, έχει και κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες. Είναι ένα νοητό τείχος το οποίο τρέφει ανισότητες.
Ναι, ναι. Τώρα,
όχι, ολοκληρώστε με αυτό για να πάμε σε ένα σωρό μηνύματα που έχονται από τους φίλους που σας ακούνε.
Γιατί εγώ μετά ήθελα να πάω και λίγο στα pocket parks, γιατί είδα σήμερα.
Ωραία, αφού είμαστε στις αναπτάσεις, λοιπόν, πάμε πρώτα στα pocket parks, όπως τα λέμε.
Σήμερα μας ήρθε δελτίο τύπου και αυτό είναι πιο pocket park, είναι 7ο, έτσι.
Αυτό είναι το 7ο pocket park. Η πόλη πλέον αποκτά ένα δίκτυο από pocket park. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να πούμε τι είναι τα pocket park. Τα pocket park είναι τα λεγόμενα πάρκα τσέπης. Είναι μια καινοτομία. Η λογική ποια είναι? Ότι παίρνεις ένα χώρο ο οποίος ήταν εγκατελειμμένος, ξεχασμένος, πολλές φορές γεμάτος σκουπίδια, γεμάτος μπάζα, και τον μετατρέπεις σε μια μικρή όαση πρασίνου. Ένα pocket park, για να μιλάμε ανοιχτά, δεν μπορεί να αλλάξει όλη την πόλη. Αλλά ένα pocket park μπορεί να αλλάξει μια γειτονιά. Και όταν τα pocket park γίνονται δίκτυο και αυτό γίνεται συνδυαστικά με την πολύ συστηματική δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στο πράσινο από άκρη σε άκρη της πόλης, η οποία εβδομάδα με τη εβδομάδα, κυριολεκτό, εβδομάδα με τη εβδομάδα θα δείχνει συσταγωγικά όλο και περισσότερο. Και σε συνδυασμό με τις μεγάλες επενδύσεις που κάνουμε στους αστικούς μας πνεύμονες, είτε είναι ο Εθνικός Κήπος που αυτή τη στιγμή δουλεύεται, είτε είναι ο Λυκαβητός που αυτή τη στιγμή δουλεύεται, μιλάμε για έργα τα οποία πρέπει να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες και επιτέλους γίνονται τώρα. Είτε είναι ο Λόφος Στέφης, θα αρχίσει να δουλεύεται σύντομα, η Ακαδημία Πλάτωνος ή η Λόφος του Φιλοπάπου. Σιγά σιγά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αλλάξει ο τρόπος που βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε το πράσινο. Στη γειτονιά αλλά και στην πόλη.
Κύριε Δήμαρχε, έχονται μηνύματα που αφορούν και στην εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας και είναι χρήσιμο να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκονται οι συνεννοήσεις και με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά και ποιες είναι οι παρεμβάσεις που έχει κάνει ο Δήμος. Για παράδειγμα, λέει ένας φίλος, ο Νίκος, στην Αθήνα, λέει: δεν μπορείς να περπατήσεις από την Αθηνάς μέχρι την πλατεία Κουμουνδούρου και από την Πυραιός μέχρι την Αχιλλέως, υπό το φόβο ή και από το φόβο και επιθέσεων και ληστιών μέρα, αλλά και νύχτα κυρίως. Τι έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση?
Να πούμε που είμαστε. Εμείς πριν από περίπου 18 με 20 μήνες συστήσαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ένα συντονιστικό κέντρο. Τι είναι αυτό? Είναι μια νέα, μια επιτελική δομή. Πάλι εδώ να κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι αντίστοιχα κέντρα λειτουργούν σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Στην Αθήνα δεν είχαμε για πάρα πολλά χρόνια. Η οποία επιτρέπει στον καθένα μας, πάντα μέσα στις αρμοδιότητές του, να συνεργαζόμαστε, να συντονιζόμαστε και να σχεδιάζουμε από κοινού. Αυτό.
Ναι.
Οπ, κόπηκε η γραμμή.
Έπεσε. Ο μπάλος. Πάμε πάλι.
Έχουμε λοιπόν, πάση γραμμή.
Να απαντήσει ο κύριος Μπακογιάννης για την εγκληματικότητα που τον είχαμε ρωτήσει και να βάλετε στην απάντηση, παρακαλούμε, κύριε Δημαρχέ, και την πλατεία Κοντζιά. Και για αυτήν ρωτούν.
Τι έχει πλατεία Κοντζιά? Α, για εγκληματικότητα.
Η πλατεία Κοντζιά δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει φαινόμενα εγκληματικότητας. Ναι. Υπάρχουν όμως άλλες πλατείες και άλλα σημεία της πόλης που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε συστήσει.
Σας ζητώ συγγνώμη. Με το Λόφο του Στέφη εννοούσα. Με συγχωρείτε.
Ναι.
Είναι ζήτημα άνοιας, δεν είναι?
Παρακαλώ. Είναι ζήτημα γεροπλάτανος. Λοιπόν, ναι, δήμαρχε μου.
Σας έλεγα λοιπόν ότι έχουμε συστήσει αυτή τη στιγμή έναν επιτελικό μηχανισμό. Έχουμε τη συνεργασία, έχουμε το συντονισμό, έχουμε δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί. Έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά περισσότερα. Και εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζητούμενο. Η Αθήνα χρειάζεται, το έχω ξαναπεί και θα συνεχίζω να το λέω δημοσίως, χρειάζεται και άλλους αστυνομικούς. Δεν έχουμε αρκετές δυνάμεις. Πάρτε το θέμα του κυκλοφοριακού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πόλη έχει πήξει λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν μπορούμε καν να μιλήσουμε για κίνηση, γιατί η πόλη είναι ακίνητη. Δεν έχουμε αρκετή τροχιά δρόμους. Χρειαζόμαστε περισσότεροι. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα, το οποίο εγώ θέλω να εκπέμψω και σήμερα. Ότι η Αθήνα χρειάζεται περισσότερους αστυνομικούς. Είναι ξεκάθαρο. Χαίρομαι γιατί αυτό το έχει αντιληφθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Θεοδωρικάκος. Είχαμε ευκαιρία να το συζητήσουμε. Πιστεύω ότι άμεσα θα αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες, γιατί πολύ απλά δεν πάει άλλο.
Μάλιστα. Τώρα, εδώ έχουν, η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πάρα πολλά ερωτήματα και με την ευκαιρία να πω ότι κάποια στιγμή θα ήταν χαρά μας να σας έχουμε στο στούντιο και να απαντάτε μάλλον ζωντανά στα ερωτήματα. Ρωτάνε για παράδειγμα εδώ για τους κάδους, για την αντικατάσταση των κάδων. Θυμάμαι ότι σε προηγούμενη συνέντευξή σας έχετε μιλήσει για έναν αριθμό ο οποίος έχει αντικατασταθεί. Αυτό επεκτείνεται, έχει ολοκληρωθεί. Τι γίνεται με αυτό το έργο?
Έχουμε αλλάξει τη φιλοσοφία στην καθαριότητα. Μέχρι πρότινος η λογική ποια ήταν του Δήμου Αθηναίων, απλώς αδειάζω ένα κάδο. Πλέον η δικιά μας λογική ποια είναι, ότι η Αθήνα θέλει νερό, θέλει σαπούνι και τώρα μέσα στην πανδημία θέλει και απολύμανση. Mm-hmm. Έχουμε καταφέρει να ανανεώσουμε το 90% του εξοπλισμού μας. Mm-hmm. Πια έχουμε πιεστικά πλυστικά, έχουμε νέα απορριμματοφόρα, έχουμε νέα σάρωθρα. Μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ταυτόχρονα έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη παραγγελία νέων κάδων. Τους τοποθετήσαμε μέσα στην πόλη, αναφέρομαι τώρα σε πλαστικούς κάδους. Mm-hmm. Και στις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο κύμα με χιλιάδες νέους μεταλλικούς κάδους. Mm-hmm. Βεβαίως το μεγάλο στοίχημα για μας, και έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες, είναι οι κάδοι οι βυθιζόμενοι. Mm-hmm. Αυτό είναι που χρειάζεται πολύ σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες και πιστεύουμε ότι θα αρχίσουν να δουλεύονται το σχετικό έργο του χρόνου του φθινόπωρο. Να αρχίσουμε να τοποθετούμε βυθιζόμενους κάδους όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά στις γειτονιές. Αυτό θα μας διευκολύνει και εμάς ως Δήμο πάρα πολύ, δηλαδή την υπηρεσία καθαριότητας, αλλά βεβαίως θα αλλάξει την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Ναι, ναι. Η Δήμαρχε έχει έρθει ένα ερώτημα το οποίο βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Λέει, ρωτήστε τον Δήμαρχο γιατί έξω από τα νοσοκομεία παιδών και στα απέναντι στενά έχει στάθμευση με χρονοχρέωση. Δεν πάμε για βόλτα, λέει ο φίλος ο Φώτης, εκεί. Προφανώς πηγαίνουμε με τα παιδιά μας όταν έχουν πρόβλημα.
Γιατί άμα δεν έχουμε ελεγχόμενη στάθμευση, δεν θα βρει ποτέ ο φίλος που στέλνει το μήνυμα θέση να παρκάρει. Είναι τόσο απλό. Η ελεγχόμενη στάθμευση δεν υπάρχει για λόγους πρακτικούς. Η ελεγχόμενη στάθμευση υπάρχει ώστε να γίνεται μία αλλαγή και μία ανακύκλωση στις θέσεις και να έχει ο άλλος την ευκαιρία να βρει κάπου να παρκάρει. Αν δεν είχαμε ελεγχόμενη στάθμευση, ξέρετε τι θα γινότανε. Mm. Θα πηγαίνανε όλοι το πρωί, θα αφήνανε τα αυτοκίνητα από τις 7, από τις 8 και θα τα ξαμαζεύανε στις 8 το βράδυ.
Mm. Ναι,
και δεν θα έβρισκε ο μπαμπάς η μαμά με το παιδάκι mm-hmm. θέση πάρκινγκ ποτέ.
Ναι. Εδώ ρωτάνε δύο ακροατές για το λόφο του στρέφη. Τώρα εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο για να σας θέσουμε δύο-τρία
ερωτήματα. Μα δεν θα συζητούσαμε μόνο για τα πλατάνια.
Ναι,
έτσι δεν είναι.
Δεν ξεκινήσαμε καν.
Υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα
θέματα. Ρέμισε, σε παρακαλώ. Ναι, όχι, το έχει γίνει. Ναι. Ρωτάνε για το λόφο του στρέφη. Τι γίνεται, πότε ξεκινάει, τι κάνουμε.
Γιατί έχω γίνει έξαλλο, συγγνώμη. Γιατί τα περισσότερα μηνύματα είναι για τα πλατάνια.
Ναι, εντάξει, αυτό
και μου κάνει εντύπωση αυτό, ναι. Δηλαδή να συζητάμε ζητήματα όπως η εγκληματικότητα, ναι. Η απολύμανση, το πάρκινγκ.
Έχεις δίκιο. Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί με το λόφο του στρέφη, με την ανάπλαση?
Να σας απαντήσω, πριν σας απαντήσω να σας πω ότι εγώ καταλαβαίνω ότι οπωδήποτε υπάρχει μια αλλαγή στην πόλη, mm-hmm. Γύρονται έτσι, ξυπνάνε τα πάθη. Αυτό που πρέπει να σας πω κιόλας ότι μου αρέσει, γιατί αυτό δείχνει ότι παρά τα όσα έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλη αγάπη και υπάρχει ακόμα πίστη στην πόλη. Αλλά ξέρετε τι, η Αθήνα είναι 129 γειτονιές της. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εμείς προχωράμε ένα πολύ μεγάλο έργο που ασφαλτοστρώνουμε τη μισή πόλη. Κυριολεκτικά τη μισή πόλη. 1150 δρόμοι σύνολο, έχουμε κάνει πάνω από 500. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δουλεύουμε σε 400 πεζοδρόμια σε όλη την πόλη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ξεκινήσει την ανάπλαση 7 πλατιών, δηλαδή mm-hmm. γίνονται από το μηδέν mm-hmm. και ταυτόχρονα 7 πεζοδρόμων, κεντρικών πεζοδρόμων mm-hmm. στις γειτονιές. Mm-hmm. Και βεβαίως ο λόφος του στρέφη είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για μας. Τι γίνεται εκεί αυτή τη στιγμή? Είμαστε έτοιμοι, έχουμε τη μελέτη έτοιμη, είναι μια πάρα πολύ ωραία μελέτη, η οποία έχει να κάνει με την συνολική αναζωογόνηση του mm-hmm. λόφου mm-hmm. Και βεβαίως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ασφάλεια του λόφου. Mm-hmm. Να επανασυνδεθεί ο λόφος με τη γειτονιά. Να μην είναι όμοιρος διαφόρων. Βεβαίως, για να τα λέμε όλα, υπάρχουν διάφοροι που αντιδρούν. Και μας λένε ότι λίγο πολύ ότι εμείς θέλουμε να ξεπουλήσουμε το λόφο ή κάτι άλλο, ότι εμείς ιδιωτικοποιούμε το λόφο, γιατί αυτό το έργο γίνεται μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος υιοθέτηση την πόλη σου, δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει και ιδιωτικές χορηγίες. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ο λόφος του στρέφει, mm-hmm. που πρέπει να πάρει τη θέση που του αξίζει. Και να μπορέσουν να τον απολαύσουν οι κάτοικοι των εξαρχείων, οι μόνιμοι κάτοικοι.
Μάλιστα. Δήμαρχε, ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή έχουν έρθει τώρα σταχυλόγησα 2-3 μηνύματα που ρωτούν για το φωτισμό. Και μάλιστα δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει. Μου γράφει εδώ μια φίλη, χρόνια ακροάτρια, φαρμακοποιό στην Αθήνα, που λέει: ξέρουμε ότι έγινε διαγωνισμό για να αλλάξει ο φωτισμό με φωτισμό LED.
Ναι, έχουμε ξεκινήσει ένα διαγωνισμό. Αυτό είναι, ξέρετε, το μεγαλύτερο έργο που κάνουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Είναι το μεγαλύτερο έργο που κάνουμε αυτή στην Αθήνα. Πάνω από 40.000 φωτιστικά. Θέλουμε να τα αλλάξουμε, να βάλουμε LED. Είναι ενεργειακή αναβάθμιση με ό,τι αυτό σημαίνει για το περιβάλλον, αλλά και οικονομικά για το Δήμο. Και ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να έχουμε το λεγόμενο έξυπνο φωτισμό. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, ότι δεν θα ανοίγουμε και θα σβήνουμε τα φώτα της πόλης σύμφωνα με τη ΔΕΗ, αλλά θα μπορέσουμε μόνοι μας να λειτουργούμε την πόλη και βεβαίως όταν καίγεται μια λάμπα να μην περιμένουμε την κυρία φαρμακοποιό που σας έστειλε το μήνυμα να μας ειδοποιήσει μέσω του νόμου με ένα τηλέφωνο ή να το δει κάποιος, αλλά την ίδια ώρα να ενημερώνεται το κέντρο ελέγχου και να μπορεί ταυτόχρονα να πηγαίνει η υπηρεσία να το αλλάζει. Αυτό είναι το πέρασμα της Αθήνας στον 21ο αιώνα. Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό θα αρχίσει να δουλεύεται του χρόνου το καλοκαίρι, ενδεχομένως και νωρίτερα, και θα έχει ολοκληρωθεί σε 1,5 με 2 χρόνια.
Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας.